Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Policija još nema ni osumnjičenog ni uhapšenog u vezi sa ubistvom bračnog para Jeftić u povratničkom selu Talinovcu kod Uroševca, izjavio regionalni portparol kosovske policije Agim Gaši. Lider DS-a Boris Tadić iznenada se pojavio na Croatia summitu u Dubrovniku. Došao sam kao lider stranke i građanin, a ne kao predstavnik države, rekao Tadić. Koalicije oko Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije i Ujedinjeni regioni danas nastavljaju razgovor o formiranju nove vlade. Nova vlada neće zamrzavati plate i penzije, ali će ukinuti nepotrebne državne agencije, izjavio lider URS-a Mlađan Dinkić. U Libiji se održavaju prvi višestranački parlamentarni izbori posle pola veka vladavine Muamera Gadafija. Sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 16 do 24, najviša dnevna od 35 do 38 stepeni. U povratničkom selu Talinovcu kod Uroševca u svojoj porodičnoj kući kasno sinoć pronađeni su mrtvi Milovan Jeftić i njegova supruga Ljiljana. Sa nama je naš izveštač sa Kosova i Metohije Tanja Vujsić. Tanja, da li je završena istraga o ovom zločinu?
Završena je samo takozvana preliminarna istraga, kako je kazao regionalni portparol kosovske policije iz Uroševca Agim Gaši. Jeftići su ubijeni sa po jednim metkom, u pitanju je kalibar 7,62 mm. Inače, telo Milovana je pronađeno u hodniku, dok je njegova supruga Ljiljana nađena u kupatilu u porodičnoj kući. Gaš je također kazao da su sve policijske jedinice aktivirane u vezi s ovim slučajem i da se sprovode specijalistički i drugi oblici istrage. Inače, tela ubijenih supružnika se trenutno nalaze u Prištini i očekuju se rezultati obdukcije.
Šta kažu građani i kako su reagovali srpski zvaničnici?
Građani, pogotovo stanovnici povratničkog sela Talinovci, su izuzetno uznemireni ovim što se dogodilo i predstavnik seoskog odbora Branislav Milenković je još sinoć kazao da je 17 Srba, koliko ih živi trenutno u ovom selu, oni su zatražili od pripadnika kosovske policijske službe da ih sinoć prebace u prvu veću srpsku sredinu, a to je Štrpce. Međutim, dobili su odgovor od komandanta KPS-a da za tim nema potrebe, da je selo puno policije i da će apsolutno pružiti zaštitu Srbima koji su se zatekli u ovom selu. Inače, ostali stanovnici ovog sela kažu da sada već razmišljaju o tome da se opet vrate u Užu Srbiju, jer oni su 99. godine izbegli iz ovog sela da bi se 6 porodica vratilo 2004. godine. A što se tiče zvaničnika, za sada su osude ovog zločina stigle iz Beograda. U pitanju je Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Tako je ministar Goran Bogdanović kazao da nijedno ubistvo na Kosovu i Metohiji, gde su žrtve bili Srbi, nije rasvetljeno i da niko nije sankcionisan. Tako da on smatra da zbog takve situacije se ohrabruju i ovakvi zločini. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović je kazao da je ubistvo Jeftića ukazuje da vlasti u Prištini nisu spremne da zaštite Srbe i da je zato potrebno da nova srpska vlada insistira kod međunarodne zajednice da se to učini.
Tehnička vlada ima objektivno rečeno smanjenu mogućnost da deluje, ali ono što može jeste da napravit ćemo što inače u ovakvim prilikama radimo, to je alarmiranje međunarodnih predstavnika dole i svakako obaveštavanje svih centara moći, odnosno centara u svetu koji na ovu situaciju mogu da imaju uticaj.
Sa nama i dalje je Tanja Vujsić. Tanja, jutro su u selu Žitkovac kod Zvečana pripadnici KFOR-a i Euleksa uhapsili pa potom oslobodili Milutina Milovića. Šta je bio razlog ove akcije?
A pripadnici KFOR-a i Euleksa su puna dva sata držali u blokadi put Zvečan i Zubin Potok u selu Žitkovac. Kako su nakon akcije izjavili, oni su želeli da izvrše pretres skladišta jedne privatne kompanije koje se nalazi u pomenutom selu, jer kako su kazali, imali su dojavu da se u tom skladištu nalazi oružje. Zato su i priveli jednog Srbina koji inače u ovom preduzeću radi kao portir i čuvar ovog skladišta. Takođe su i kod njega tražili oružje, ništa nisu pronašli ni u samom skladištu, a ni kod portira, i nakon nekoliko sati ispitivanja Eulex policija je odlučila da pusti ovog Srbina na slobodu. Inače, dok je trajala čitava ova akcija, uz večernu su se oglasile sirene za opasnost, što je bio znak Srbina da se okupe u Žitkovcu. Međutim, ni do kakvih incidenata između pripadnika KFOR-a, pripadnika Eulex policije s jedne strane i Srba s druge strane nije došlo, ali je predsednik opštine Zvečan, Dragiša Milović, tako svega što se dogodilo jutros, kazao da je ova akcija samo još jedan pokušaj međunarodnih snaga da nateraju Srbe da se isele iz severnog dela pokrajine.
Hvala Tanja, bila je ovo Tanja Vujsić. A pomoćnik američkog državnog sekretara Filip Gordon trebalo bi sutra da doputuje u Beograd u okviru šestodnevne evropske turneje.
Gordon u Beograd dolazi iz Dubrovnika, gde je sa Croatia Summita poručio da se od Srbije ne očekuje da u ovoj fazi prizna Kosovo, ali da će morati da prihvati činjenicu postojanja suverenog i nezavisnog Kosova unutar sadašnjih granica. On je naglasio da podela Kosova nije opcija ni za Srbiju ni za Kosovo, da Sjedinjene Američke Države mogu i hoće da pomognu, ali da Beograd mora da prestane da podržava ilegalne bezbednosne i sudske strukture na severu Kosova i obezbedi potpunu slobodu kretanja za sve. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države očekuju normalizaciju odnosa Srbije i Kosova.
Na samitu Dubrovniku jutros je iznenada stigao predsednik Demokratske stranke Boris Tadić. On je za Blic izjavio da na Croatia samitu učestvuje u svojstvu građanina, odnosno predsednika Demokratske stranke, a ne kao predstavnik države. Hrvatski večernji list javlja da se Tadić rukovao na završetku Croatia samita sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem, koji takođe učestvuje na tom skupu. Hrvatski mediji ranije su preneli da postoji mogućnost da se Tadić na samitu susretne sa Tačijem. Hrvatska televizija na sajtu prenosi da do susreta Tadić Tači nije došla. Tači je na pitanje hoće li se sastati s Tadićem rekao: "Sada je prekasno." Ovo je prvi put da jedan srpski političar učestvuje na ovakvom regionalnom skupu u Hrvatskoj, pošto zbog dolaska kosovskih zvaničnika niko od predstavnika Srbije ranijih godina nije učestvovao na skupu u Dubrovniku. Učešće lidera Demokratske stranke Borisa Tadića na Croatia samitu nije sporno, jer, kako smatraju analitičari, ono nema obeležje državničke, već predstavlja političko-privatnu posetu. Politički analitičar Rogen Pribićević kaže za naš radio da je odlazak Tadića u Dubrovnik iznenađenje, ali dodaje da je svako učešće Srbije na regionalnim skupovima dobro, jer je važno učestvovati na sastancima na kojima se govori o situaciji i odnosima u regionu.
Zato što mislim da je najgora varijanta da ne budemo nigde prisutni. Znači, negde prisutni gde se, da kažem, vodi debata koja se može i nasticati. E sad, naravno, važno je videti i da li je tamo u Dubrovniku bila tabla sa tom zvezdicom koja upućuje na tu fusnotu. Mislim da bi domaćini bili obavezni da stave to, jer takav je dogovor o regionalnom predstavljanju. I u tom smislu mislim da je dobro i mislim da nije dobro da Srbija ranije nije išla na te skupove i da se stalno to pitanje postavljalo zašto. Svakako mislim da snosi odgovornost i prethodna vlada koja je takve odluke donosila, koje nikakvu korist nisu mogle Srbiji doneti, zato što je stav Srbije vrlo jasan, znači da Srbija neće da prizna Kosovo. Sve drugo mislim da se može diplomatskim putem rešiti.
U izjavi za Novosti dana politički analitičar Dejan Vuk Stanković smatra da je poseta Tadića skupu u Dubrovniku političko-privatne prirode i da ona nema nikakav uticaj na državnu politiku prema Kosovu i Metohiji i regionalnoj saradnji.
Gospodin Tadić više nije u svojstvu državnika tamo, niti je u nekoj skorije budućnosti neko ko će zauzeti neku značajnu državnu funkciju, tako da je tamo pre svega bio kao lider Demokratske stranke i verovatno u kontekstu postavljanja komunikacije sa onim političarima s kojima je sarađivao dok je vršio dužnost predsednika Srbije. Tamo se nije pojavio niti predsednik aktuelni Srbije, niti bilo ko od ljudi koji još uvek sede u tehničkoj vladi, tako da teško da možete tome pridati bilo kakvu simboliku koja bi nosila za sobom državni karakter.
Slušate novosti dana. Koalicija oko Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije i Ujedinjeni regioni nastavljaju danas popodne razgovore o formiranju nove vlade. Uprava Ujedinjenih regiona Srbije jednoglasno je usvojila predlog predsjedništva URS-a da se predsjedniku Mlađanu Dinkiću da saglasnost za nastavak pregovora o formiranju vlade Srbije, koju će činiti koalicija okupljena oko naprednjaka, socijalista i URS. Dinkić je izjavio da će nova vlada biti mala i imati 17 članova, a da će Ujedinjeni regioni voditi tri ministarstva.
U jednim regionima Srbije ponuđeno je da preuzmu odgovornost u tri sektora u novoj vladi, na polje evropskih integracija, financija i privrede i regionalnog razvoja i lokalne samouprave. Jasno vam je da se radi o zaista mogućnosti da provedemo kompletan naš program. Vlada će biti mala, imaće najvjerojatnije 17 članova i 15 resora. Od toga tri člana vlade će biti iz Ujedinjenih regiona Srbije.
Mlađan Dinkić je rekao i da nova vlada neće zamrzavati plate i penzije, ali će ukinuti nepotrebne državne agencije.
Neće biti zamrzavanja plate i penzija, ali njihov rast u prvoj godini mora da bude u skladu sa realnim mogućnostima budžeta. To znači da će rast penzija svakako pratiti rast plata u javnom sektoru, ali taj rast, ponavljam još jednom, mora biti usklađen sa realnim mogućnostima budžeta. Takođe, jedna od prvih stvari koje ćemo uraditi, ukoliko dobijemo verifikaciju u Skupštini, jeste da ispunimo naše obećanje iz kampanje, a to je da ukinemo brojne nepotrebne parafiskalne namete i takse, kojih je trenutno preko 258 u našoj privredi, i da takođe uvedemo javni red u javne financije, da se ne dozvoli svakom ministarstvu da uvodi poreze.
Dinkić je potvrdio da će koalicijani sporazum sa socijalistima i naprednjacima biti potpisan 10. jula, a očekuje da vlada bude formirana najkasnije do 25.
Potpredsednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić saopštio je povodom, kako je naveo, učestalih insinuacija koje se pojavljuju u vezi sa njegovim imenom i ulogom u procesu formiranja skupštinske većine i vlade, da vlada u drugom pokušaju nije njegov prioritet i da ništa ne traži. Prema njegovim rečima, posebno nije i neće tražiti od onih koji su zbog svojih lukrativnih očekivanja lagali juče, lažu danas, a lagaće i sutra.
U nastavku vesti sveta, građani Libije glasaju na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima u proteklih pet decenija, odnosno od dolaska na vlast Muamera Gadafija. Nekoliko biračkih mesta na istoku Libije zatvoreno je odmah po otvaranju zbog demonstracija na kojima se zahteva regionalno ravnomernija raspodela mesta u parlamentu. Glasanje je prekinuto i u gradovima na jugoistoku zemlje, pošto su federalisti sprečili poletanje aviona koji je nosio izborni materijal. Detaljnije Jelena Vidić.
Novi istorijski dan za Libiju, prvi put od 1964. održavaju se slobodni parlamentarni izbori. Učestvuje 2.500 pojedinačnih kandidata, 130 partija i političkih grupacija, a izborni proces prati posmatračka misija Afričke unije. Šansa da prvi put iskoriste svoje pravo glasa izazvala je veliko interesovanje Libijaca, pa su se od ranih jutarnjih sati stvorili veliki redovi ispred glasačkih mesta.
Srećni smo što se Libija kreće istim putem kao i druge zemlje. Civilizovan smo narod, kada je trebalo borili smo se, a sada gradimo osnove naše zemlje.
Osećam se divno. Nadala sam se da će glasanje biti bezbedno, a kada sam videla mnogo birača, to me je ohrabrilo da izađem i glasam.
Početak glasanja obeležilo je nekoliko incidenata. Više biračkih mesta na istoku zemlje nije ni otvoreno zbog nerada koje su izazvali demonstranti koji traže drugačiju raspodelu poslaničkih mesta među regionima. Ali, uprkos incidentima, izbori neće biti odloženi, saopštili su zvaničnici. Prvi rezultati trebalo bi da budu saopšteni u ponedeljak ili utorak. Libijci biraju 200 članova skupštine koja će imati zadatak da imenuje novu prelaznu vladu, donese ustav i raspiše izbore za 2013. godinu. O najvišem zakonskom aktu će se pre usvajanja izjasniti građani na referendumu. Kada nova skupština bude održala prvu sednicu, prelazni nacionalni savet koji rukovodi Libijom od svrgavanja Muamera Gadafija podneće ostavku.
Rumunski parlament opozvao je predsjednika Trajana Baseskua zbog optužbi da je prekršio ustav i preuzeo premijerska ovlašćenja kada su se uvodile mere štednje. Premijer Viktor Ponta kaže da politička kriza neće ugroziti pravni sistem i institucije u zemlji. Opoziv Basescua ne znači i njegovu smenu. O tome će biti održan referendum u roku od mjesec dana.
Kina je odbacila optužbe američke državne sekretarke Hillary Clinton da blokira napore za okončanje sirijskog sukoba time što podržava vladu predsjednika Bašara al-Asada.
Peking navodi da su opaske Hillary Clinton potpuno neprihvatljive i da je Kina znatno doprinela postizanju mira u Siriji. Clinton je na juče održanoj konferenciji Prijatelji Sirije u Parizu rekla da Rusija i Kina treba da plate cenu zbog toga što podržavaju Asadov režim. Rusija je juče odgovorila na kritike Clintonove rekavši da je komentar državne sekretarke nekorektan.
15 časova 15 minuta na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Policija još nema ni osumnjičenog ni uhapšenog u vezi sa ubistvom bračnog para Jeftić u povratničkom selu Talinovcu kod Uroševca, izjavio regionalni portparol kosovske policije Agim Gaši. Lider DS-a Boris Tadić iznenada se pojavio na Croatia summitu u Dubrovniku. Došao sam kao lider stranke i građanin, a ne kao predstavnik države, rekao Tadić. Koalicije oko Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije i Ujedinjeni regioni nastavljaju razgovore o formiranju nove vlade popodne. Nova vlada neće zamrzavati plate i penzije, ali će ukinuti nepotrebne državne agencije, izjavio lider URSA Mlađan Dinkić. U Libiji se održavaju prvi višestranački parlamentarni izbori posle pola veka vladavine Muamera Gaddafija. Sutra sunčano je veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Slušate Novosti dana.
Tri osobe poginule su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu između Inđije i Ljukova, saopštila je policija iz Sremske Mitrovice. Poginule su dve osobe iz Inđije i jedan državljanin Hrvatske. Do nesreće je došlo kada je Fiat Bravo, u kojem su se nalazili nastradali, udario u metalnu zaštitu ogradu, sleteo u kanal i prevrnuo se na bočnu stranu.
Prvih 10 vozača kojima je oduzeta dozvola zbog prikupljenih 18 kaznenih poena ili izazivanja teških nezgoda, ponovo će moći da sedne za volan već iduće sedmice, pošto su uspješno prošli testove saobraćajnih propisa. Polaznici te grupe odslušali su 40 časova seminara, a prekršaje su uglavnom pravili zbog vožnje u alkoholisanom stanju i velikog prekoračenja brzine. Čedomir Savković.
Da li će i koliko polaganje testova doprineti bezbednosti saobraćaja, pitali smo građane. Oni se uglavnom slažu da je to dobra metoda, mada neki misle da bi bahatim vozačima trebalo trajno oduzeti vozačku dozvolu.
Sve do rigoroznije mere, trajno oduzimanje dozvole nikad više ne smije na auto.
U redu, treba ga kazniti. Ali dozvola njegovanje, to je dare završio kao čovjeka završi fakultet. Šta sad, što onom doktoru ne uzmu diplomu što je ubio čovjeka? Aj sad, recite mi to.
Super je. Zato što je moj brat zbog jednog nesavjesnog vozača imao strašno tešku saobraćajnu nezgodu, a što smo ostali bez automobila, nego što je mogao pogine zbog čovjeka koji je jurio zeleni talas.
To što je on ponovo položio, što je ponovo dobio dozvolu, ne znači da on opet neće napraviti ako je psihički poremećen ličnost, ako se radi o čovjeku koji je sklon konzumiranju alkohola, droga, znači to ništa, ne znači da on ponovo položi.
Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović kaže da su vozači i pre pravljenja prekršaja dobro poznavali saobraćajne propise, ali su smatrali da će proći nekažnjeno. U prvoj polovini godine, dodaje on, broj saobraćajnih nezgoda je smanjen.
Nažalost, početkom jula je bilo nekoliko, rekao bih, vrlo teških saobraćajnih nezgoda sa većim brojem poginulih lica i to je na neki način pokvarilo sliku o stanju bezbednosti saobraćaja koje, moram reći, za prvih 5 mjeseci bilo izrazito pozitivno.
Rukovodilac seminara obuke Srećko Bogićević uverava da su kandidati uspješno prošli kažnjeničku obuku.
Svjesni su šta su radili i šta je iz toga proisteklo. Potpuno smo sigurni iz agencije da će ovih 10 polaznika kada im u toku naredne nedelje kad budu otišli kod policije koja im je oduzela tu dozvolu i kada budu dobili nazad vozačke dozvole, sasvim drugačije učestvovati u saobraćaju.
Na povratak dozvole u Srbiji, prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, čeka više od 1700 vozača. Svi oni mogu da se prijave na seminare kako bi ponovo prošli obuku poznavanja saobraćajnih propisa. Povratak dozvole nesavjesnim vozačima, sa kojima rade i psiholozi, košta oko 40.000 dinara.
Na graničnom prelazu Horgoš na ulazu u Srbiju zadržavanje su do 3 sata, kao i na prelazu Batrovci iz pravca Hrvatske. Kod Preševa na izlazu iz zemlje čeka se desetak minuta, a na gradini ka Bugarskoj do sat i po. Na graničnom prelazu ka Crnoj Gori u Gostunu danas su zadržavanje 20 do 30 minuta. Veće gužve su moguće noću, vikendima i u dane turističkih smena, kada ovaj prelaz pređe i više od 10.000 putnika.
Leto je u punom jeku, mnogi pakuju kofere za odlazak na odmor. Ako putujete preko turističkih agencija, pažljivo pročitajte ugovor koji vam ponude i obavezno sačuvajte fiskalni račun kako biste mogli da se žalite ako niste zadovoljni uslugom. To je najvažniji savjet predstavnika Organizacija za zaštitu potrošača. Naša Davorka Tešić reći će vam zašto da ne brinete, pod uslovom da ste oprezni.
More je veće od svake bare, samo pazi da te ne prevare.
Da vas kao u pesmi ne bi prevarili, treba da otvorite četvore oči. Pre nego što se odlučite da nekoj turističkoj agenciji poverite organizaciju odmora, bilo bi dobro da proverite da li ima licencu, a još je važnije da pažljivo proučite ugovor koji treba da potpišete, jer ono što čujete usmeno nije obavezujuće, kaže Mina Novaković iz projekta jačanja zaštite potrošača.
Ako želite specifičan određeni objekat, određenu spratnost, prilaz za invalide, pogled na more i sve te druge stvari sa kojima se putnici susreću, to treba da bude navedeno u samom ugovoru.
Mada je većina turističkih agencija znatno podigla nivo ponude, i dalje se dešava da se neki troškovi skrivaju, što značajno poskupljuje putovanje, upozorava Zoran Nikolić iz Nacionalne organizacije potrošača iz Kragujevca.
Vi vidite da neki aranžman košta, recimo nije bitno 350 eura, međutim kada saberete sve one aerodromske takse, takse za gorivo i raznorazne gluposti koje vam se još nakalime na sve to, taj aranžman nije više toliko nego čitavih 500 eura.
To, kao i neadekvatan prevoz ili smeštaj, dovoljni su razlozi da putnik zatraži zaštitu svojih prava i ispunjenje ugovora. I to odmah od turističkog vodiča koji je u letovalištu, podsjeća načelnica turističke inspekcije u Nišu Dragica Pavlović.
Ako niste u prilici da to tamo rešite na terenu, kad dođete u svoj grad, obratit ćete se svojoj turističkoj agenciji gde ste uplatili aranžman, a iza toga i turističkoj inspekciji.
Za nove žalbe, pokazuju podaci, uglavnom nema razloga, jer su turističke agencije sada mnogo spremnije da se nagode sa putnicima u slučaju propusta. Zato ugovor u džep, kofer u ruke.
Otvori oči,
zove more.
Samo pazi da te ne prevare.
Jedna od turističkih atrakcija svakako je i festival vina Interfest, koji se danas završava u Novom Sadu. Učestvuje 120 vinarija iz 15 zemalja, od naših komšija preko Italije, Francuske i Portugala do Australije, Južne Afrike i Argentine. Ipak najviše je domaćih proizvođača vina. Nas je zanimalo ko se i zbog čega u Srbiji bavi vinarstvom. To je istraživao Petar Kočić.
Uporedo sa propadanjem velikih socijalističkih plantaža i industrijskih pogona za proizvodnju vina, u Srbiji raste broj privatnih vinarija. Poznavaoci kažu da danas u našoj zemlji praktično nema lošeg vina, ali ono najbolje nije dostupno baš svima i ne proizvodi ga svako. Jedni, poput Zorana Stevanovića iz Negotina, time se bave kao jedinom mogućnošću da sebi obezbede život.
A mene je muka naterala. Meni su svi iz familije od 1500. od 1800. godine, gde su evidentirani 100.000 čokota zasada, tako da je moja porodica komplet se bavila vinogradarstvom i vinarstvom.
Drugi su od vina napravili unosan posao, pa poput Mačkovog podruma iz Iriga izvoze i u Ameriku, kako svedoči suvlasnica Đurđica Jojić-Novaković.
Koliko god Amerikanci mogu da popiju Portugizera, vinar je Mačko podrum će ga napraviti.
Bivši Sarajlija Dražen Đurić najprej kupio komad zemlje u Fruškoj Gori, a tek potom saznao da je na njemu najpogodnije uzgajati vinovu lozu.
Pa evo sad u šali mogu da kažem, nas često pitaju, pošto smo iz Bosne, otkud vi Bosanci da ne pravite rakiju od šljive, nego ste našli da pravite od grožđa vino, pa valjda i mi znamo nešto da radimo.
Konačno, svaki uspešan srpski preduzetnik želi da ima svoju vinariju. To potvrđuje i Jovan Jović iz Knjaževca, koji je zaradu iz firme koja se bavi tehnikom uložio u vinograd i vinski podrum.
Ajte, znate šta, kakav ste vi biznismen ako nemate svoj vinograd i svoj podrum, svoj vinariju? To je ono, in biti da imate svoju vinariju.
U savremenoj srpskoj eliti postalo je važno poznavanje vina kao i probirljivost. Tako i novosadski gradonačelnik Igor Pavličić ima svoje favorite.
Domaće vino volim Banoštorska.
Konačno, dobro je da ima što više vinograda i vinarija, kogod da se njima bavi. Ako ništa drugo, opšta korist od njih je unapređenje turizma i imidža Srbije.
U Beloj crkvi kod Krupnja obeležen je 7. jul, dan ustanka. Ministar prosvete Žarko Obradović položio je venac uz putune počasnog stroja Vojske Srbije.
Obradović je rekao da narod Srbije danas sa ponosom obeležava dan kada je snagom slobodarskih uverenja ustao protiv fašističkih okupatora i zapalio prvu ustaničku iskru u poniženoj i porobljenoj Evropi. Dan koji je pola veka u Srbiji slavljen kao dan ustanka, da bi odlukom vlade 2001. godine taj državni praznik bio ukinut, obeležen je danas uz partizansku ikonografiju, koračnice i crvene zastave.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Danas se završava dvodnevni upis učenika u srednje škole, nakon čega će u matičnim osnovnim školama biti objavljen spisak preostalih slobodnih mesta. U ponedeljak, 9. jula, popunjavaće se liste želja za drugi upisni krug. Konačan raspored učenika po školama biće objavljen 11. jula, a upis u drugom krugu predviđen je za 12. jul. Izraelski violončelista Gavriel Lipkind i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran otvorit će 9. međunarodni cello fest na sceni Kolačeve zadužbine. U prilogu Irine Stojanović više o ovom jedinstvenom festivalu koji je proteklih godina bio domaćin brojnim svetskim i domaćim solistima i pedagozima.
Pod motom Cello Non-Stop Cello, 9. cello fest u Beogradu ugostiće niz vrhunskih violončelista. Na svečanom otvaranju večeras u 20 časova prvi put na sceni Kolarčeve zadužbine nastupit će velika svetska zvezda, izraelski violončelista Gavriel Lipkind. Šta će publika imati priliku da čuje, otkriva urednica Jugokoncerta i članica umetničke komisije Cello Festa Vesna Kabiljo.
Dve kompozicije izvešće solo, a dve sa Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran. Imaćemo prilike najprije da čujemo Ligetijevu solo sonatu, zatim Šumanov koncert za violončelo i orkestar, ali ovoga puta u obradi za gudački orkestar. To su sve aranžmani gospodina Gavrila Lipkinda. U drugom delu potom izvešće Bahovu svitu broj 3, takođe za solo violončelo, i na kraju rokoko varijacije Petra Iljiča Čajkovskog.
Na Cello Festu predstavit će se još i Ksenija Janković, Sandra Belić, Milan Karanović, gambista Kristof Urbanec i mnogi drugi. Do 11. jula koncerti će se održavati u dvorani Kolarčeve zadužbine, umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzurić i svečanoj sali Skupštine grada. Ulaznice za svečano otvaranje i zatvaranje festivala prodaju se po ceni od 300, 400 i 500 dinara na blagajni Kolarčeve zadužbine, a za sve ostale koncerte ulaz je slobodan.
Na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi večeras će biti otvorene internacionalne horske svečanosti, bijenalna manifestacija koja će ove godine okupiti 17 horova iz Srbije i inostranstva sa oko 500 učesnika. Na otvaranju će nastupiti crkveno-pevačka družina Branko iz Niša i stoimena dečija crkveno-pevačka družina hor Niške gimnazije 9. maj i zrenjaninski hor prepodobni Rafailo Banacki. Organizator internacionalnih horskih svečanosti koje će trajati do 10. jula je Niški kulturni centar.
Ovaj sportski vikend između ostalog obeležit će i dva finala na Wimbledonu. Upravo je počelo žensko finale, igraju Agnjaška Radvanska i Serena Williams. U novostima dana govorimo i o našim paraolimpijcima. Njihovi rezultati ostvareni poslednjih meseci na međunarodnoj sceni obećavaju da ćemo se i na paraolimpijskim igrama u Londonu radovati medaljama strelaca, atletičara i stonotenisera. Ipak malo je poznato koliko napora sportisti sa invaliditetom moraju da ulože kako bi se našli na pobedničkom postolju. O tome Dejan Nikolić.
Srpski paraolimpijci su veliki šampioni. Pobednici u životu i na terenu, ali su do sportskih uspeha uglavnom dolazili bez podrške. I kada uspete, uz pomoć čelične volje, želje, vere koju vam trener uliva, da se iz svega izdignete i postanete svetski prvak, svetski rekorder, tada i one koji su obično iz neznanja saginjali glavu, naučite da hodaju gordi, ponosni što za kćerku, sestru imaju recimo našu bacačicu koplja, Tanju Dragić.
Moji su bili protiv, nisu bili ni za sport, nisu bili ni za atletiku, a kama za bilo šta drugo. Moja volja i moja snaga je bila mnogo jača nego njihove. Oni su me na neki način mnogo sputavali dok nisu vidjeli da je to ono što ja iskreno želim. Kad su vidjeli da se ja toliko borim, onda su oni pristali.
A koliko je Tanja Dragić rešena da uspe, bez obzira na sve, govori i njena priča koja bi morala da prene i ostale koji su u sličnom položaju kao ona.
Uz pomoć brata treniram u jako teškim uslovima. Brat vozi biciklu pored mene da ne padnem, da ne udarim u kola, jer sam jedno, ne znam koliko situacija, mogla sam da poginem. Ja trčim putem, kola ne vidim,
zapnem, padnem, dignem se, prosto se dižem, ono, borim se.
Draženko Mitrović je od 10. godine ostao nepokretan, ali je kao paralimpijac osvojio do sada 18 medalja na evropskim, svjetskim prvenstvima i olimpijskim, odnosno paralimpijskim igrama.
Uslovi su jako teški, imamo 15% možda uslova na osnovu konkurencije svijeta. Trening 4 sata dnevno, pa puta 6 dana, pa vidite koliko se izađe. Na treningu se zna desiti da se prebaci od 10 do 15 tona tereta. Inače, moj lični je u benču 210.
Tanja i Draža su samo dvoje od 20 naših paralimpijaca koji će nas predstavljati u Londonu.
Još mnogo sportskih priča čućete u Vremenu sporta i Razonode. Odmah posle novosti dana sa vama će biti Željko Stefanović, a Željko će sigurno pratiti i finale Wimbledona. U ovom trenutku Serena Williams vodi sa 3-0 protiv Agnjaške Radvanske.
Sedmica, nedelja, 8. juli. Nova vlada Srbije pred izazovom: prazna kasa, prazni džepovi, prazne fabrike. Gde je čarobni štap? Radio Beograd 1, nedelja, 8. juli od 10 sati. Sedmica.
Prema posljednjim merenjima u Somboru i Nišu 36, u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu 34, a na Kopaoniku prijatnih 21. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Na planinama na severu istoku zemlje se uz lokalni razvoj oblačnosti mogu očekivati kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevna od 35 do 38 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom 37 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz Radio Beograd 1.